Vaším společníkem, ať už doma, v práci, na cestách či jinde, je Radio Proglas. V tuto chvíli k poslechu nabízíme pořad Vítejte seniori, kterým vás provede Marcela Kopecká. Dobré naladění všem. Poslední květnové vydání našeho magazínu představí život a práci Sibily Holé. Pražská rodačka vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou a věnovala se malbě. Její profesní dráhu poznamenala léta komunismu, která křesťansky orientované výtvarnici, tíhnoucí k moderním směrům, nepřála. Se stejnými obtížemi se potýkal i její muž Jiří, také akademický malíř. Nové možnosti získali manželé Holých po sametové revoluci. Sibyla Holá v roce 1992 se svým manželem spolupracovala na vzniku neziskové organizace Likvidace lepry. Vedení společnosti se pak věnovali do roku 2011, kdy své dílo předali arcibiskupství pražskému. O svém životě a práci hovořila s kolegou Štěpánem Havlíčkem. Dřív, než se zaposloucháme do jejího osudu, nabídneme hudební zastavení. Švédskou skupinu The Real Group můžete znát z našich pravidelných pořadů o vokální hudbě. V oboru zpěvu a kapela je totiž legendou. Nedávno však vydala nové album nazvané Friendship, na kterém netradičně znějí i hudební nástroje. Skupina je totiž natočila ve spolupráci s německým jazzovým orchestrem Kicks and Sticks. Jak tato spolupráce dopadla, to si ukážeme na dvou písních z alba. První se jmenuje Can't Buy Me Love, pochází z autorské dílny Paula McCartneyho, který ji složil v roce 1964 v hotelu v Paříži.
For money can't buy me love.
Can't buy me love.
Money can't buy.
Téměř 55 let po skupině Beatles tuto píseň společně nahráli švédská vokální skupina The Real Group a německý jazzový orchestr Kicks and Sticks. Skupina The Real Group funguje už 35 let. V repertoáru má jazzové standardy, duchovní písně i vlastní tvorbu a pro soubory z celého světa je vzorem především v aranžování písní do čistě vokální podoby. Nejnovější album Friendship je v diskografii skupiny výjimečné právě proto, že je švédští zpěváci nenaspívali a kapela, ale natočili je ve spolupráci s hesenským státním mládežnickým jazzovým orchestrem Kicks and Sticks pod vedením Wolfganga Diefenbacha. Album obsahuje jazzové standardy a další písně v úpravách Andrše Enderota a Mortena Wintra. My si poslechneme ještě skladbu Friendship, tedy přátelství, která dala celému albu jméno. Hudební rubriku pro nás připravil Milan Tesař. Hráli jsme si švédskou vokální skupinu The Real Group, která se v žánru a kapela stala legendou. Vybírali jsme z jejich zatím posledního alba nazvaného Friendship, přátelství. Vysílání Proglasu nabízí stále pořad Vítejte seniori a v něm právě teď představíme práci akademické malířky Sibily Holé, ženy, která se rozhodla pomáhat. Pán Bůh nám vysloveně přál, říká v našem rozhovoru paní Holá. Na svět přišla v roce 1926 a se svým manželem Jiřím, rovněž výtvarníkem, spolupracovala na vzniku neziskové organizace Likvidace lepry. S kolegou Štěpánem Havlíčkem hovořila o svém životě a o své práci. Na své dětství a studia kreslení a grafiky, na které si mimo jiné vydělávala těsnopisem, na první setkání s manželem Jiřím a první práci zavzpomíná právě teď.
Narodila jste se v Praze, se také scházíme k našemu rozhovoru. Můžete zavzpomínat na svoje dětská léta?
No, narodila jsem se tady v pražské porodnici u Apolináře. Tatínek měl živnost, měl klempíství a stavby hromosvodů a maminka byla dámská krejčová. Každej třeba měl určitě jednoho dělníka stálýho a když bylo nějak víc práce, no tak měli jako ještě jinýho. A maminka měla taky zastrvalou dělnici a učednice jako vždycky. Tatínek vždycky chtěl, abych mu šla třeba místo učedníka pomáhat, poněvadž učedník u nás nebydlel a tak. A já jsem nechtěla a když jsem chtěla, takže mě musí dát korunu, protože jsem byla šetrná. A tatínek teda mě ji nedal, ale na futře bylo napsáno, že mě dluží korunu. A vždycky, když měl svátek nebo maminka, tak jsem za ním šla a že potřebuju třeba dvacku. No a jinak ten domek tam byl, to bylo dneska už je to Praha, bylo to směrem na Říčany, pěkný domeček, ona ta paní to celý pronajmula. A tatínek jako to zvelebil ještě s maminčiným bratrem, jako přistavěli na dvoře ze starého takového baráku, jako je tenhle ten, tak udělali pěknou dílnu, tam tatínek měl stroj a takhle, jenže bohužel v 39. zemřel nešťastně, tak ještě lidi maminku ošidili opravdu. Jakože to všechno skoupili, respektive rozdala to, jako maminka teda chtěla, že musím, abych se uživila. Já už teda čmárala od malinka, už od obecné školy, ale tak teda jsem pak, maminka mě donutila, teda nedonutila, ale doporučila, že abych se uživila, tak jsem chodila do té obchodní akademie 4 roky na Senovářském náměstí, Československá obchodní beseda, nebo tak nějak se to jmenovalo. Ale tam jsem byla jenom rok, protože mě to jako zdržovalo. Já už předtím jsem si chodila, třeba jsem se sebrala a zašla jsem si třeba na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde jsem věděla, že ty první ročníky, to ještě bylo i za mě, museli hodně kreslit. Figury, hlavu, postavu, akt. A oni ani nevěděli, že tam jistě nepatří. Ale prostě mě nechali, takže já jsem si tam takhle zadarmiko chodila. Než jsem přišla na to, že to nejde, tak jsem udělala jenom rok v té obchodní škole a přešla jsem do soukromí škola soukromého kreslení a grafiky. To bylo, já nevím, si se jmenoval Kroupa, to bylo někde v Praze 2. Zkrátka tam jsem chodila, abych měla předvzdělání na tu vysokou školu. No tak tam jsem chodila aspoň 2 roky. To byla škola moje kreslení a grafiky. A učili tam teda akademický malíř a nevím, jestli se jmenoval Uliaky nebo tak nějak. Zkrátka to už bylo odborný, ale byla to soukromá škola. To jsem musela platit. Tím pádem moje maminka už mě to nemohla zaplatit a po tatínkovi žádnou penzi neměla. A tak já jsem dobře znala těsnopis a psát na stroji, tak jsem se smluvila s 2 advokátama ve Smečkách, blízko Václaváku a s nima jsem chodila když oni měli nějaký stání třeba u soudu, tak jsem to zapisovala. Platili mě málo, no ale měla jsem určitý plat, abych mohla tohle. No tak pak, jakmile to šlo, tak jsem se přihlásila na vysokou školu obor malířství a obor monumentální malby. A to už jsem se ale znala s mým mužem. Jo, předtím jsem taky dělala různý takový kšefty, ale to bylo Družstvo Máj a na Národním třídě měli obchod a tuhle tu dílnu tu měli někde v Praze dvě, myslím, u Bílý labutě a třeba jsem chodila do Národopisného muzea a tam jsem přesně obkreslila třeba lidový kroj a potom jsem udělala, oni měli panenky, podávali panenky, které měli teda pravý kroje. Tam jsem chodila malovat, abych se prostě mohla jako nějak uživit, protože maminka už mě uživit nemohla. Sama už byla stará a sice šila pořád, ale už neměla ty zakázky a ani tu možnost. A tak jsem chodila do toho Družstva Máj a přihlásila jsem se na vysokou školu teda a byla jsem přijatá. A chtěla, šla jsem teda obor malířství a monumentální malby, jako to znamená, že jsme, naučili jsme se třeba mozaiky, fresky, gobelín a takovýhle jako věci. A ta je pětiletá, ta škola, šla jsem tam od roku 49 až 54, no.
Vy jste se s manželem seznámili přes výtvarné umění, přes malování?
Ano, to jo. Do toho Máje, do téhle tý dílny, já jsem si o ní dověděla a tak jsem se tam dostala a oni tam chodili, profesoři z Vysoký umělecko-průmyslový, tam třeba něco dělali v té dílně, dělali třeba návrh na textil nebo návrh na ubrus nebo na peřinu. Toho umělce se musela přivést, musel si dělat raport a já nevím co. Ty profesoři už tam posílali některý svý žáky, aby přišli jako do praxe, že můžou třeba udělat návrh na textil nebo nějakou malbu, já nevím, na ručníku. Tam byli právě nějaký kluci z nějakého ročníku a mezi nimi byl tenhle ten taky Jiří Holý a Čenda Lisický a já nevím, nějaký kluci, který tam byli v okounět, ano, oni tam odzkrát nebyli, byli tam vykounět tu výrobu, čem by se jako mohli případně živit. No tak tam jsem se s ním seznámila, no a zkrátka byla z toho láska jako trám, no.
Vy jste studovala začátkem 50. let, což byla doba toho nejtužšího stalinismu. Nutili vás také k nějakým politickým námětům?
Samozřejmě, jenže klika byla, že já snad jediná na vysoké škole jsem uměla těsnopis a psát na stroji. Tak už nevím, možná, že jsem musela vstoupit do Svazu mládeže, ale moje činnost byla ta, že když jako byl výbor a měl schůze, tak já jsem tam byla a musela jsem to zapisovat. Tak to mě jako udrželo, že jsem s nima teda chodila to zapisovat, no tak jsem tu školu udělala, tu státnici. Byl to volej teda, no, obraz 3x3 metry, 3 figury životní velikosti skoro, nebo mírně podživotní, to už nevím. Muselo to být jako nějaká idea, tak to bylo jako, že to je dožinky, nebo takovej ten věnec, jako byl ústřední. No a tak, když jsem vyšla ze školy, tak jsme se tak jako všelijak živili. Ještě existovaly středisko, má nesmysl bek, všelijaký tyhle střediska, ještě malířský, do Svazu výtvarných umělců. Tam jsme se šli přihlásit, to jsme museli přinést jako, že teda diplom, že jo, že jsme profesionálové a ještě tenkrát chtěli, aby jsme tam přinesli nějaký dílo. Pamatuju se, že jsme šli z Letní pěšky s nějakým velkým obrazem až do toho Mánesa. Prostě, no a přijatý jsme byli, Jirka už předtím těžce onemocnil, takže byl přijatý stejně se mnou, nebo ještě dokonce on o půl roku díl. No ale brzo se toho soudruzi zmocnili a to už jsme měli špatný, protože když my jsme museli, třeba jsme si sehnali jako nějakou zakázku ale muselo to jít přes komisi. Tam už oni byli nalezlí, že jo, a když se otevřeli dveře, tak my jsme museli přinést, co chcem dělat, kolik za to chcem a co to bude. A jenom jsme tam vždycky vlezli, tak už to měli soudouzi obsazený a už se vždycky ozvalo Klumparová holí ven, za dělnický peníze, nemůžou nic mít na veřejnosti. No ale zase nám přál pánbu, že jsme se vždycky nějak uživili a dělali jsme přeci jenom to, co jsme chtěli, že jo. Tak jsme třeba dělali za mnohem nižší honorář, no ale výstavy teda to jsme mít nesměli. Byla i soutěž a on ji třeba vyhrál, ale nedostal ji, když se zjistilo, že to je. Takže jsme opravdu doslova jsme měli bídu, no ale dobře, přežili jsme to a vždycky nějak jsme se uživili a některý malíři, třeba Titlbach, tak si nám radili, když viděl, že jako máme, třeba Jirka udělal krásnou kytici, velikou asi tak. My jsme byli zvyklí dělat větší formáty a ten, co byl v Mánesu, Titlbach, třeba to byl taky akademický malíř, že jo, výborný. Tak říkal, prosím tě, nadělej tyhle ty věci a hoď to do Svaz výtvarníku, stejně měl obchod, že jo, nebo aspoň to zprostředkoval, nebo v Nuslích na rohu, nebo tak nějak, tak tam jsme jako mohli dodat třeba věci. Záleželo na tom, kdo tam byl, který vedoucí tam byl a jako jestli vám to vzal nebo nevzal. No ale všecko jsme to přežili. Teď jsme ještě měli tu smůlu, že jsme měli maličký ateliér, tak jsme scháněli větší a to tenkrát zas, i když to bylo za soudruhu, tak bylo, že ateliéry, které byly jako ateliéry stavěný, tak nemohl, i když to bylo třeba i do domácího, byl třeba soukromník, tak on musel to hlásit na svazu a ono jako svaz to přiděloval výtvarníkům. Tak tím pádem jsme se dostali do toho ateliéru na Spořilov, to bylo po Mánesákovi sochař Jiříkovský, on umřel, a byl to krásný sochařský ateliér a jelikož mi byli dva, vyšli ze školy a to tak oni nám ho přiťukli, tak tam jsme bydleli několik let. No a pak jsme jako se zmohli, ona ta vdova zase ošidil nějaký majitel realitní kanceláře a samozřejmě ten nás okamžitě se snažil vyhodit, on taky nějak nemohl, ale aspoň nám strpčoval život. Prostě jsme si svoje užili. A tak nám bylo přáno, že jsme získali hroznou barabiznu, to bylo hospodářské stavení při jednom velkém zahradnictví. Jehož majitel se snažil všechno prodat, poněvadž se jako začal dělat, že on je kulak, protože spoustu věcí mu patřilo v tom okolí. Takže my jsme jednou šli z kostela a zrovna manžel mě řekl, ať se tam jdu zeptat, jestli to neprodají, tak jsem tam vešla a oni řekli, že zrovna o tom mluvili, ale ať přijdu za 14 dní, že se musí zeptat dceři. Zkrátka jsme to velice levně a výborně na výborném místě dostali, tak ještě mimo to, že se musíme uživit, jsme se dali do toho budování. No některý hodný lidi nám pomáhali třeba oklepávat cihly a prostě takovýhle všelijaký nutný práce, že jo. A chodili jsme, jako zase jsme měli kamaráda na magistrátu, který studoval s Jirkou tou myslovku a ten jako nám vždycky řekl, hele, teď se bude bourat tam ten barák, tak koukejte tam bejt a zažádejte si třeba o trámy, jako o palivový dříví. Takže jsme takhle všecko to dali s hroznou prací dohromady. No a museli jsme se samozřejmě ještě živit. Vždycky, jak já říkám dodnes, nám pánbu vždycky někoho poslal. Prostě jsme tu svoji profesi uhájili.
Vzpomíná na své profesní začátky náš dnešní host, jedna ze spoluzakládajících členů neziskové organizace Likvidace lepry, akademická malířka Sibyla Holá. Po písničce budeme v našem povídání pokračovat. Paní Holá mimo jiné odpoví na otázku, jaké byly jejich začátky práce s malomocnými v Indii a v Africe.
Hrej mi dál, ten tón je skvělý. Nekonečné souznění v něm dávno znám. Zní mi jak zvon, jak v chrámový citery. Já sající moře dní prý před sebou mám. Nejvyšší a chvál trpělivý je a jak zákon dobrý naplní vždy srdce mé, když lásku mu dám. Hrej mi dál, si slunce mé i měsíc, světlo věčně hořící tam v temnotách. O, skloň se níž, tvá láska nemá hranic, dlouho čekající, víš, že jsme jen prach. Dám se tam, kam proud řek mizí, toužím pít. Požehnání teď skrý se pravdo ryzí, uveď hříchy věrní tání, ať láskou svým zmít. Uveď hříchy věrní tání, ať láskou svým znít.
Manželé Jiří a Sibila Holích patří k zakládajícím členům organizace Likvidace lepry. Jaké byly začátky jejich práce s malomocnými? Museli kvůli tomu opustit svou práci? A jakou roli v tom hrál svatý Josef? Na Proglasu uvádíme další část vzpomínek paní Sibily Holé.
Jirka udělal skupinu, medžugorskou skupinu a scházeli se u Ignáce a tam taky adorovali a tak. Tam prostě Jirka právě přišel na to, že musíme něco udělat. Měl jako nějaký vidění skrz ty malomocný a jakože se mu zjevil svatý Josef. A on si říkal, tak to už blázním, to už asi není možný. Tak se prej zeptal, kdo seš, a on mu řekl, jsem svatý Josef a ty jdi do Indie a veď mý děti a já jim budu pěstounem a pánbu jim bude otcem, nebo tak nějak. No a tak Jirka to na té skupině řekl a to bylo prostě zrovna na popeleční středu. A oni byli všichni nadšení. To já ovšem jed od mýho mužského, já jsem tam nebyla. On když přišel domů, tak mě to jako vykládal, že jsou všichni nadšení a že mu všichni pomůžou. No tak ono těžko pomáhat, ale jako řekl mě, že teda, jestli chci, takže se můžu zúčastnit, že on je rozhodnutý, že ten spolek nebo v organizaci nebo něco, že určitě udělá. A já jsem mu tenkrát řekla, pak jsem se z toho taky zpovídala, že jestli je mu jasný, že věšíme malování na hřebík, jestli si dovede představit, co to je za práci. A on mě na to řekl tenkrát, no tady to nedělej. No tak to nejde to nedělat, prosím vás, když jsem viděla fotky těch malomocných některých, jenom fotky, tak mi to stačilo. No a taky to byl můj muž a měla jsem ho ráda a věděla jsem, že to dělá ze srdce. Ze začátku jezuiti na nás byli strašně hodní, postavili nám stůl v zákristii a to bylo naše první kancelář, tam jsme úřadovali. No a byli jsme tam dost dlouho, potom jsme byli v nějaký kapli nahoře u jezuitů, až někdo z jezuitů přišel na to, že to budou potřebovat, já nevím pro co. A tak jsme přešli k sestřičkám Alžbětinkám, kde jsme byli velice dobře přijatí a kde prostě ta Jirka tam vedl tu medžugorskou skupinu několik let. A jinak teda ovšem, u Alžbětinek tam jsme neouřadovali, tam jsme měli jen tu skupinu, ale když jsme jako odešli od těch jezuitů, tak myslím, nevím, čí to byla zásluha, ale prostě už nás někdo nasměroval do Londýnské ulice, tak nám tam dali kancelářičku, asi 3-4 metry, to nebylo větší. Ale tam jsme teda byli usazení celý ta léta. No. No tak jsme se do toho pustili, takže od roku 92, jak to šlo, jsme scháněli, jak to udělat. Psali jsme třeba Němcům, psali jsme do Švýcarska, až tam měl Jirka nějaký příbuzný vzdálený, potom jsme psali. Nevím, jestli to byla charita, nebo jestli to byl nějaký řád benediktínů, nebo nevím koho. Prostě jsme tam napsali takovýhle dotaz krátkej, že chceme to a to udělat, že v Čechách nic takového není a že chceme pomáhat malomocným a tak dále. A on nám o tam tať poslal okamžitě odpověď. Podepsal se prelát Holnstein, to si pamatuju dodnes. A on mě prostě řekl, že to nedělají, ale že mě odkázal mě hned na Deutsches Aussätziges Hilfswerk, dílo pomoci malomocným německý, který to výborně dělá. A ty byli tak už leta jedním z předních členů ILEPu, což mezinárodní organizace pro pomoc malomocným, která to všechno jako združuje. A tohle to byl ten to německé dílo pomoci, bylo jejich členem a oni skutečně byli okamžitě takoví, že nám nejen napsali, ale hned nám poslali člověka, nějakého doktora Kunata, s kterým jsme se stýkali až teďko. Dokonce ještě mě napsal letos k Vánocům. A tak tenhle ten doktor přijel a okamžitě nás do toho uvedl, řekl nám, kde je nejvíc malomocných, kteří to nejvíc potřebují, kde to je nejvíc zavostalý a doporučil nám, že to můžeme lecjaký věci dělat krze ně, ale vždycky jsme byli jako česká organizace a od toho díla německé pomoci jsme se prostě i nám dohodila, jak se to dělá. Poslala nám toho doktora Kunata, který přines třeba příslušný formuláře, který jsme my, to jsem náhodou ty misie dělala já, měli jsme jich celkem 60 během toho krátkého času, kde jsme jako zjistili od těch Němců, kde to je nejvíc potřeba. A on prostě nám předal takový formuláře, já jsem tomu říkala objednávky a tam byly různé nabídky, na co to je, jestli to je přímo na malomocenství, nebo jestli je to na malárii, nebo tu byla jako velmi vzácný případy, které jsou hrozně těžko léčitelné, tak nás takhle jako nasměrovali. My jsme to tam poslali, stejně jsme to posílali do leprosáří, který tam hodně v Indii už byli, ovšem byli ubohí, protože to většinou dělali řeholní sestry. Měli tu zkušenost prostě ty nejhorší rány nebo něco, nebo nějaký léky, museli na to žebrat, ale takovýhle středisko český nebylo. Ale byli tam třeba, říkám, už ty Němci, nebo Italové, nebo většinou Španělé taky hodně. No a my jsme teda začali tam být jako likvidace lepry Praha. jako Česká republika. A tak začala nám taková spolupráce a bylo to vynikající, začali hned v roce 92 teda. Oni nám potom ten vyplněný formulář poslali zpátky, zaškrtnutý podepsaný doktorem nebo příslušnou zdravotní sestrou, která to věděla. No a my na základě toho předtím už jsme jim tam napsali, že si může jim zaplatíme léky třeba za 3000 euro nebo 2000, nebo podle toho, jak jsme věděli, že asi ta leprosárie nebo to středisko je, jak je asi veliký. Tam, kam my jsme udělali tu první nemocnici, respektive ten nemocniční komplex, tak jsme se dověděli, že to je jedno z nejzaostalejších míst, kde je endemický výskyt lepry. Tak proto jsme se tam rozhodli, napsali jsme tam na biskupství a tak dále, který nám samozřejmě odpovědělo, a tak jsme začali jako tam. A v Africe zase to jsme dověděli se od těch Němců, kteří nám dali tipy, kde to je potřeba, a třeba když někde byl, já nevím, jestli to byl Sudan, nebo nepamatuju se už, co to bylo za stát, kde nám prostě říkali, neposílejte to tam, poněvadž tam se to moc všude mydlí a není jistý, že se jim to dostane, těm malomocným. Tak tam jsme byli dost opatrní, ale pak jsme přišli na to, že to budeme dělat skrz biskupy a zase skrz katolickou jako organizací. To už jsme měli tu nemocnici dost jako v zásadě vybudovanou a už jsme tam hodně léčili. A Jirka to byl, který prostě věděl, že není možný udělat jenom nemocnici, ale celý komplex. A naštěstí teda toho řídil pánbu a svatý Josef. Hned se to jmenovalo všechno svatýho Josefa a přišli jsme na to, že to není náhoda, že třeba takový malý leprosária, který tam byli a který byli v péči většinou teda sester řeholních, to byl nepatrný malý, tak vždycky byli svatýho Josefa. To je zajímavý, to není jen tak náhoda. To likvidace lepry, na to jsme přišli tak, že jsme šli jednou teda z takzvaného našeho kanceláře a viděli jsme na ulici, jela takové autoškola. Na střeše byl takový malý asi 20 cm nebo 25 na 25 takový čtverec a na každém tom čtverci bylo LOLO. A když se třeba jako otáčeli doprava nebo něco, tak tam bylo LL, tak jsme Jirka zajázal a říkal, hele, máme název LL, likvidace lepry. To jsme ještě dělali u jezuitů v kanceláři, tak jsme jako vymýšleli, aby jsme měli nějaký logo. Přišli jsme na srdce, to se pamatuju, že trošku jsme to opsali z Downu, který má taky srdce, a tak jsme jako tam zkoušeli srdíčko a do toho napsat LL a ten křížeček a náhodou tam přišlo nějaký dítě, kluk nějaký, no já myslím z obecní školy, a hned se díval, co děláme. A když to viděl, tak nám řekl, že on by to taky chtěl dělat. Tak jsme mu dali tušku a papír a on skutečně namaloval tohleto LL. To my jsme teda doopravili, ale tohleto štíhlý srdíčko, který jsme si teda vzali jako logo, no prostě pánbu nám opravdu vysloveně přál.
Tolik pro tuto chvíli akademická malířka Sibyla Holá, kterou v jejím pražském domě navštívil s mikrofonem kolega Štěpán Havlíček.
zcela všední, obyčejný den k večeru o půl šesté. Ulice hoří do tmy neonem, v tom starém pohádkovém městě. Docela všední den, víc kouzla má než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí v dlouhé samotě tisíce lidí bez naději. Den šťastných schůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marných smů. Zatímco kolem planou lampy tmou za mořem ráno vstává. Smutná se věčně střídá s veselou a život s člověkem si hrává. Najednou končí, co právě začíná, a trvá dál, co skončit má. Snad právě v této chvíli pro lidi písničku někdo skládá. A přitom vůbec, vůbec nevidí, jak ho má jeho milá ráda. Pro samé hvězdy s dalekým vesmírem on nevnímá svůj všední den. Týden má jenom jednou neděli a často šlapeš bláto. A přece všední den je veselý a přece život stojí za to. Ten všední den, ten, který každý zná, je s námi dál, je s námi dál.
A po písničce Vlasty Průchové nazvané Docela všední obyčejný den, kterou v nahrávce doprovázel Karel Krautgartner se svým orchestrem, se budeme dál věnovat životnímu příběhu akademické malířky Sibily Holé. Štěpánu Havlíčkovi mimo jiné prozradí to, jak se do jejich projektu likvidace lepry zapojili sestry a jak jim Jiří Holý postavil v Indii malý klášter.
Už jsme měli spoustu fotek těch malomocných, což musí být hrozný. Mně se z toho až dělalo špatně a třeba my jsme měli, já jsem teda dělala tu korespondenci ze 60 misiema, Jirka měl dost na tom, že ved celou tu organizaci a byl toho zkrátka duše, tak prostě já jsem dělala a neuměla jsem anglicky, ale já jsem na řeči dost nadaná a jelikož to bylo stejně furt to samé, my jsme nabízeli léky, teď já třeba si třeba přečtu a to jsem ho zlobila, poněvadž jsem řekla třeba došel email. Načež on, já jsem věděla, že se to anglicky říká jinak, ale já jsem si to v angličtině takhle četla, případně jsem si vzala slovník a měla jsem spoustu přátel, vysokoškoláků, kteří uměli perfektně anglicky. Tak když já jsem něco napsala, tak oni mi to opravili a nebo řekli, hele, to musí být jinak a já nevím co, ale já jsem chtěla, aby to nebylo tak hrozně ouřední, protože ty dopisy od těch sester z těch leprosáví a takhle byly v angličtině, která byla asi jako moje. Bylo to, říkám, ze srdce. To už jsme měli rozjetý nemocnici, byla i Pahávě jako přeloženo nějak Medvědí hory. Začínali jsme tam od začátku, náhodou se tam dostal Int, nějaký otec Manavakan, který bohužel jako Jirka, ty dva fakticky zakladatelé, už nežijou, umřeli nějak oba dva během čtvrt roku. Jirka vždycky říkal, nemůže být jenom nemocnice, musíme hned zařídit aspoň provizorní ambulanci a musíme jim hned koupit auto, aby se mohlo zajíždět do těch vesnic a takový ty největší chudáky přivíst k té pomoci, co bude teda ta naše nemocnice, což se dělo. A ještě Jirka přišel na to, že musí mít školku, poněvadž tam bylo spousta sirotků pomo těch malomocných. Když už byla školka, že musí být taky škola, potom, že jsme tam postavili klášterek, tak prostě jsme se tam spojili s tím, co to dělal ten otec Manavakan Int, teda, který byl jako fakticky ředitelem. Původně to byl vikář, měl pod sebou asi 200 kněží, to dělal jenom asi rok, pak to samozřejmě musel ho toho zprostit ten biskup a on teda dělal tohleto a měl toho dost až. Tak Jirka si řekl, postavím tam klášter, až ono nestačí jenom být taková pomoc, jenom řekla bych fyzická, ale je třeba, aby taky to bylo duchovní a duševní. Tak se rozhodl a postavili jsme tam klášterek, načež ty sestry byly strašně šťastný, že tam můžou být.
Takže tedy jsou tam místní sestry, jestli ano, tomu dobře rozumím.
Jsou tam Intky, jsou tam prostě ty Intky a mají tam ten klášterek, že jo. Domnívali jsme se, že je potřeba, aby měli vlastní potraviny a že je potřeba udělat zemědělskou farmu. No tak se scháněl pozemek, o kterého jsme se zavázali, že ho koupíme a zaplatíme. Myslím, že to pak dopadlo tak, že ten pozemek nějak pan biskup zařídil, no a ta farma, co vím, tak do roka se měla už za rok jako fungování, se docela uživila celý ten nemocniční komplex. Ano, ta by nebyla požehnáním i pro ten okresek veliký, teda tu oblast možná, protože spousta lidí to měli jako školu a spousta lidí se jich tam zaměstnalo. Takže je to takhle komplex, no. Brzo jsme udělali druhou nemocnici jinde a ta už byla trošku jiná, to byla už charita, ale byla stejně vynikající, pak zas už měli praxi tady s tou nemocnicí. No a tuhle tu nemocnici, první to byla i Paháry na těch Medvědích horách, no ale díky nám se skutečně taky, teda nám ne, ale tý organizaci a hlavně dárcům, který byli štědrý, oni nás byli jako rodinu, my jsme každému, Jirka odpověděl, každému, kdo poslal třeba i stovku a byli jsme i rádi, poněž ty babičky zase z domova důchodců byli šťastní, že můžou podporovat takovouhle věc, že jo. A byla to taky i určitá evangelizace, poněvadž ty lidi byli strašně šťastní, že můžou takovýmhle chudákům pomáhat. Jsem ráda, že to pořád jako běží a že skutečně ještě loni v prosinci, než umřel ten Manavakan, tak mě napsal, to už Jirka živ nebyl, že počet malomocných v té endemické oblasti lepry, kde oni teda jsme to postavili, takže je ohromně ten počet klesl. Tak to jako má cenu.
Co byste popřála současné likvidaci lepry vašim nástupcům, následovníkům?
Popřála bych jim, aby to dělali srdcem, že jo, aby to dělali ze srdíčka, aby to měli rádi, aby prostě věděli pořád, že to je potřeba, že ono se jako dělá, že malomocenství je vyléčitelný. Jo, proto jsme taky do toho šli, protože jsme ovšem v 80. letech konečně, když byl objevený ten bacil lepry, no tak on se ten malomocnej nevyléčí, jak se říká dneska. On se nevyléčí, když už má upadlý ruce, třeba prsty nebo nos, nebo já nevím, no tak tomu nenaroste. Ale ten bacil lepry je absolutně prej zničitelný, takže on když dostane dneska ty léky, což jak píšou nějak, že jsou v zásadě antibiotika, to je možný, ale prostě zarazí absolutně a toho bacila v těle zničej, takže on už chudák, nemá pokračování, už se mu nestane, že by se mu objevil nějaký nový vřed, nebo že by se mu tohle to stalo. Tak tenhle ten zázrak je vynikající. Dříve ty sestry to neměly. To je teprve od roku 80. let a Němci se od toho hodně zasloužili. Tak co bych jim popřála, no, aby to běželo a aby prostě oni se snažili všude co nejvíc pomáhat, aby na to nezapomínali, poněvadž je to choroba, která hned tak nezmizí.
Tolik tedy závěrečné vyznání akademické malířky Sibily Holé, se kterou rozmlouval kolega Štěpán Havlíček. Dílo manželů Holých žije dál a počet malomocných klesá. Jejich myšlenka pomáhat těmto nemocným přetrvává do dnešních dnů. Kromě Indie a Afriky působí likvidace lepry i v Jižní Americe. Prostřednictvím našeho rozhovoru jste nahlédli do začátku práce této neziskové organizace. Pořad Vítejte seniori končí. V pražském studiu Christian jej připravili Štěpán Havlíček a Marcela Kopecká. Dobrý poslech dalšího vysílání Proglasu. Naslyšenou.